Odstartoval dnešní guest list, respektive pravidelný čtvrteční pořad guest list, který se zvyklý poslouchat v tento čas. Od mikrofonu v tuto chvíli vás zdraví Rytmik a já samozřejmě naproti sobě mám připraveného v plné zbroji už v intervi zle protřelého za poslední dobu hosta zajímavého. Oslý můstek je takový jednoduchý, aniž by byl teda nutně nějak potřeba. Dnes je premiéra filmu Gojovy přízraky a autorem hudby k tomuto snímku Miloše Formana je Varhan Orchestrovič Bauer, kterého teďko zdravím, ahoj.
Dobrý večer, ahoj.
A jinak samozřejmě se jedná o nesmírně zajímavou osobnost, která skládá už nějakou tu dobu, nejenom filmovou hudbu, reklamní hudbu, ale taky samozřejmě hudbu symfonickou. A tak vůbec je to jeden asi...
Hudbu rapovou.
A rapovou, no právě, bude to nejenom o vážný hudbě.
Všechno možný.
No. Já mám trošku problém, jak tematicky to navlíknout a čím začít. Ale asi by se slušelo trošku na začátek jednak se zeptat, kolik těch rozhovorů máš teďko v nohách ohledně Goji. To bylo asi teďko pěkný masakr.
No tak mám v Reflexu, potom v Xantipě, pak v Timinu.
To jim uděláme
reklamu. To jsou velký články, pak ještě jsem měl v sobotu v Lidovkách a mezi tím nějaký rádia, nějaký televize ČT24 a Očko a tak různě.
A baví takhle obcházet, seš ten
jo, ale
ten
je, to, je to docela vyčerpávající, ale jako já dělám hudbu celý život a tohle beru spíš tak jako s rezervou. Že jakože se neposeru ani ze slávy, ani z peněz. Prostě aspoň budu to moc dělat pořádně.
A seš takový ten mediální typ, že tu pozornost vyžaduješ, nebo že cítíš, že ji potřebuješ k prodeji té práce?
Já myslím, že to je důležitý, ale zase jakože bych nějak jako se k někomu lísal, nebo nějak takhle, to není můj
Nevydáváš styl. Tiskový zprávy, složil jsem novou symfonii a dodělal jsem operu.
No tak já na to moc nemám čas, protože tak strašně moc pracuju, že vlastně tyhle věci vůbec ani nestíhám. To by to za mě někdo musel dělat a třeba to časem někdo bude dělat, ale prostě teď v podstatě mám tolik práce. Hlavně za loňský rok jsem napsal 3 hodiny nový jako hudby, kterou jsem natočil s orchestrem. A
to je na poměry dost, byste asi měli
vyrovnit. No, to je docela hodně. No.
Kolik je třeba, no vidíš, tomu se pak dostanem, kolik práce třeba zatím stojí udělat hudbu pro celovečerní film, nebo...
To je půl roku práce vlastně, kdy vlastně neděláš nic jiného, vlastně ještě jsem lítal do New Yorku vždycky jsem něco nahrál tady v Praze se symfoniákem a se sborem a pak jsem to ve studiu Bassroom jsem to smíchal s Davidem Hiskem, to je vynikající člověk. A prostě jsme to smíchali a odvez jsem to do New Yorku, tam jsem to pouštěl Milošovi a si to dával do filmu různě, tam říkal, tohle se mi líbí, tohle se mi líbí.
Určitě dostaneme k spolupráci s Milošem Formanem, to je určitě nesmírně zajímavá záležitost, protože Miloš Forman je podobně jako ty taky docela výrazná osobnost zase v jeho filmovém světě. Ale mě by spíš zajímalo na začátek, jestli by si mohl říct, jaká byla včera ta premiéra, jaký byly reakce lidí, jestli už trošku cítí, že máš odstup od té práce vykonaný.
No, už cítím, že mám odstup, přestože teda si to jako pamatuju všechno, jo. Já znám všechny ty repliky z paměti už prostě. A už se dá říct, že teď díky tomu, že už jsem dělal i jiný filmy, mezi tím jsem stihnul dělat 2 další filmy, takže prostě mám už od toho trošku jako odstup. Tak to vnímám, úplně jsem teprve pochopil vlastně, o čem ten film je, teprve jakoby s odstupem, že vlastně je o tom, jak se to ten život vyvine, že se to o 180 stupňů neustále otáčí, že to je doleva, doprava, tak jako.
Takže nikdo
kdo byl nahoře, tak je najednou dole a obráceně.
No už je o životě.
O životě, no, čili že vlastně jsem viděl, že o čem to vlastně je.
No a ty jsi měl jednak vystoupení se svým okamžitým filmovým orchestrem, který zahajoval, myslím, tu premiéru, jestli se nepletu, nebo nějak tam hrál.
No my jsme hráli až na tom jakoby rautu potom a předtím jsme se rozdělili na 3 části, které já jsem jako nedirigoval, protože já jsem byl na červeném koberci s Natalie Portman a s Milošem Formanem a s Javierem Bardem.
Je fakt hezká zblízka.
Je strašně malinká.
Drobunká to je.
Drobunká. Na tiskovce jsme seděli vedle sebe, hrozně milá, hrozně milá.
No. Tak není to Američanka, veď. Typická. Ale jaká byla ta premiéra z tvýho pohledu? Vydařilo se to?
Vydařilo se to, já myslím, že se to vydařilo. A jako co jsem teda četl ty různý kritiky, tak oni samozřejmě se snaží tak nějak jako...
Hledají chyby,
no. Jasně, no. A já myslím, že jako to je zbytečný. No. Protože Forman je prostě světový režisér. A ví, proč to dělá. No, má tam nějaký záměr, že i když třeba teďko nějaký kritik nebude spokojený, tak v celospolečenským a celo, jako když to vemu ten dopad, jakoby na delší dobu, než zrovna je teď hned, protože všichni chtějí všechno tady v Česku hned, ale ten dopad je třeba v průběhu 20 let nebo ještě i delší.
Určitě.
Tak si myslím, že teprve ty věci těm lidem teprve dojdou časem, protože oni jsou takový, jakože, že chtějí výsledky hned. Jakože,
hodnocení, hvězdičky, no, škatulky.
Hvězdičky, škatulky, přesně tak.
No jo, no. Hele, a pověz, jaká byla třeba ta premiéra ve Španělsku, která byla v teď mi vypadlo to datum, ale bylo to v loni prostě.
Bylo to v listopadu, já jsem tam byl.
No, já vím
já
právě.
Já jsem byl v Madridu a bylo to pěkný, bylo to někde... jmenovalo se to Palacio de la Música.
Olala.
A to byl takový obrovský kinosál,
ano,
který byl jakoby v historickém slohu celý jako, a proto se to tam jako hrozně hodilo, myslím. No a pak byla nějaká party, že jak už to tak chodí.
To bylo stejný jako tady.
No a všichni tam strašně kalili a tam právě ta ani Natali, ani Javier tam nebyli, protože točili někde něco úplně jinýho.
To je škoda, no, takže jsme to měli lepší personálně, myslíš ty?
No, ale musím zase na druhou stranu říct, že strašně ty fotografové byli strašně agresivní tady v Praze. Co se týče teďko, jak byli včera v tom kině, tak tam lezli po sobě a bylo to fakt jako až moc. Přehánili to, nikdo jim nebránil v tom, aby fotili, ale aby některý z nich se choval jako zvířata. Divím se, že jim někdo nedal pěstí za to.
No, tak oni to asi chápou jako naprosto zásadní mediální, že, téma, který potřebují mít nějakým způsobem aspoň exkluzivně pro sebe.
To je
pro
pravda,
sebe výhodný,
ale můžou se přitom chovat jako lidi.
Jo, tady teď nastala pauza, protože ve studiu je i Naďa Varhanová, asistentka oslovní. Varhan už má asistentku. No, to ještě ty funkce to třeba rozebere. Říká, že to řekl krásně. To já říkám taky. No ono mimochodem v kinech teďko možná bude docela zajímavý boj, protože je tady nový Menzel, je tady nový Forman, oba dva patrně asi tak
no
jako nejuznávanější.
No a to bych taky docela rád řekl, že ten Menzelův film mě osobně se strašně líbil, protože Menzel má úplně krásnou poetiku. Ty dlouhý scény, kde je prostě oko se má na co koukat, tak nejsou zbytečně krátký, není to prostě ten klipovitý systém a je to prostě opravdu hodně filmový, tím pádem potom ten skladatel, který potom k tomu může psát hudbu, tak má obrovský prostor pro to, jako se k tomu nějak vyjádřit a udělat, vyklenout tam ten velký symfonický oblouk.
Ne. Takže k čímu filmu by se ti psalo blbě?
No to ne, to neříkám, ale to zase buď to je tak, anebo tak, buď je to teda klipovitý systém, anebo je to prostě film. A film je delší klenba, protože to je dlouhý. Podle mě, jako, mi se nelíbí, když je to sled hovadin. Když to jsou věci, které jako nesouvisejí jedna s druhou, tam prostě někdo si vezme nějaký film a nafláká tam každý pes jiná ves, nějak to tam prostě takhle namrská a jako řekne, že to tak jako funguje. Ale to je nesmysl. Já si myslím, že ve filmu je důležitý v té filmové muzice, aby tam bylo nějaký ústřední téma, který prochází proměnama nějakým způsobem jako souvisí s tím hrdinou nebo souvisí s tím, co se tam děje. A dodává tam nějakou ještě emocionální stránku věci, která prostě třeba se musí vypíchnout nebo přitlačit někde víc na pilu. Jako.
Rozumím. Pojďme dát nějakou hudbu. Ty jsi přinesl kousek, teda...
takovou ochutnávku.
Ochutnávku z Gojových přízraků přímo. Který už
titulková
teďko...
muzika Credo.
Bezvaný. To je ta skladba, kde zpívá tvoje sestra?
Ne, to je ta skladba, kde je celý sbor a celý orchestr, která je vlastně o té víře, která pro mě bylo to nejdůležitější, když jsem ten film poprvé viděl. Já jsem původně vlastně napsal hudbu Nazdař Bůh, aniž bych ten film viděl. To je ta árie, o který mluvíš.
Aha.
A jinak vlastně to tuhle pecku jsem napsal hned bezprostředně po tom, co jsem přijel do Prahy, když jsem viděl poprvé vlastně celý ten film v New Yorku. Takže to jsem napsal hned potom, tuhle pecku.
Jo. Samozřejmě si budeme hrát i nějakou modernější hudbu. Nevěřte se, že budou symfoniáky hrát teď
ne,
desítky.
Ne. Budeme si hrát taky hip-hop, co jsem dělal s Jesusem a s Vajsarem a s dalšíma kolegama.
Taky tady seděl na tý židli před tebou.
No. Takže prostě i takovýhle věci. Dokonce tam mám jedno takový techno smíchaný s operou. To by bylo docela možná zajímavý.
No, v rozhovorech s tebou se často objevuje slovo drum and bass, anebo moderní hudba, nebo elektronika a fúze.
No já teď až se mi to zadaří trošku se odpočinout, oddechnout, tak mě čeká to, že se chci pustit do syntézy drum and bassu a symfonické hudby, protože obě dvě věci mám hrozně rád a rád bych je nějakým způsobem spojil do sebe, protože vlastně ten takový ten ambientní čas, takový ten velký prostor, to je ten symfoniák.
Je takováhle, má podobný tvar po celou dobu toho filmu?
Je ode mě, je taková pompézní, taková, já jsem tam chtěl dodat takovou křesťanskou mystiku, takovou silnou, silnou jako záležitost. No.
Musel jsi hodně studovat, nebo chtěl jsi nějaký historický pramenný materiály?
Samozřejmě jsem musel studovat dobovou muziku, dobovou španělskou, dobovou hudbu, která tam byla, a i tu árii, kterou jsem napsal, tak je vlastně taková pseudobarokní, je vlastně vytvořená tak, že to zní, jako kdyby to napsal Handel, ale přitom jsem to já.
Mě docela zajímá, ty jsi původně nebyl určen pro tvorbu té hudby, byl tam Španěl. Jak moc třeba Španěle, i co si třeba mohl zjistit v tom Španělsku, berou goju jako za nějaký národní symbol, když to řeknu takhle jako v rámci kliše, a jak brali to, že tu hudbu skládal Čech? A vůbec, že to třeba režíroval český režisér, byť Američan teďko spíš teda.
No, je pravda, že já jsem vlastně v tom Španělsku se mihnul jenom chvilku, takže jako moc jsem jako to nevnímal, co vlastně přesně ty Španělové jako tam řešejí. Jestli mají rádi nebo nemají rádi, to jsem pak jako ne... Ale vím, že ten Nieto mě moc rád asi neměl, že jo? Protože on byl vlastně od začátku tam, on tam od začátku měl psát hudbu celou sám, jenomže prostě Miloš hledal ještě něco speciálního, ještě něco, protože on vždycky hledá nějaký naprosto neobvyklý řešení a vybírá si právě takový lidi, kteří jsou trošku divní, kteří nejsou prvoplánoví hrdinové typu Arnolda Schwarzeneggera, ale vybírá
si... Dá se to chápat třeba tak, že riskuje při vymýšlení té vlastní
Ne, on má čuch na lidi prostě. To je u něj to, že si vybere lidi, který třeba Courtney Love, nebo Larry Flint, nebo Woody Harrelson, nebo kdokoliv prostě takovýhle, tak on si ty lidi vybere a ty lidi jsou takový zvláštní, že je po okolí třeba považuje za podivíny, nebo prostě... že nejsou žádně jako komerčáci takový typický.
On má čuch na lidi.
To je další, to je vlastně kontroverze. Další jako, to je kontroverze na druhou, takzvaná. No, takže prostě do téhle z té šablony já jsem docela zapad. Jsem takový divnej, ale hlavně jako za mě promluvila hudba. Poslal jsem nazdař Bůh muziku a právě díky Liboru Peškovi, který mě tady viděl, jak se tady plácám v tom Česku.
Ten to zprostředkoval v podstatě tuhle
spolupráci. Tak jsem prostě takhle vzal CDčko a natočil jsem hudbu, když jsem se to dozvěděl, že on za ním jede. Jsem natočil hudbu na Zdař Bůh a poslal jsem jí. A náhodou prostě se mu tak líbila, že si ji okamžitě tam dal do filmu. Včera na tiskovce říkal, že tam seděla jak prdel na hrnec.
No, jasně. No. Ale měl jsi třeba z osobnosti Miloše Formana trošku respekt? Neměl jsi trošku vítr, že to zkazí, že to nebude dobrý, nebo že si to nepovede?
Samozřejmě, že jsem měl respekt obrovský, ale musím říct, že jsem byl připravený, že jsem byl zvyklý vždycky hodně pracovat. Že jsem se z té šance jako neposral. Že jsem tam prostě stál pevně na nohou a že jsem prostě věděl, že musím ze sebe dostat to nejlepší. A že tím, že jsem vlastně pokaždý, když jsem přijel do New Yorku, že jsem sebou přivez další prostě sešnu, to znamená další nahraných třeba půl hodiny hudby.
Neměl jsi zásek během té tvorby nějaký? Neměl jsi nějaký
Měl jsem tam zásek. Měl jsem tam jeden zásek, protože jsem prostě... řešil toho Nieta, že jo, protože já jsem to od začátku netušil, že tam je ještě někdo, jakože další.
Někde čet, že ti stál hodně za zadkem,
úplně,
že tě jako pronásledoval.
úplně jsem jako z toho tak jako byl hotovej, jsem říkal, jak to, jakože, tak jsem říkal, no tak co, tak mám tady sedět a brečet? Ne, prostě já budu makat dál a budu makat ještě víc, takže jsem psal další tuny hudby a poslouchal jsem, co se tam vlastně líbí, z čeho vybírají a jak to, protože Miloš tam jako vybíral vlastně z celého světa, ze všeho možného. Jako. Kdyby si vybral Ennio Morriconeho, tak ho mohl mít, že jo?
No,
mohl mít kohokoliv z celého světa. A to bylo takovýhle úžasný jako štěstí vlastně, že jsem se tam takhle jako dostal.
Vysvětlil ti nějak tu volbu, proč to padlo na tebe? Bavili jsi se o tom spolu nějak?
Vůbec. My jsme se bavili o filmu a bavili jsme se o práci rovnou. Vůbec jsme neřešili tohle jako...
A měli jste čas aspoň se trošku poznat osobně?
No, jasně, byli jsme v New Yorku, mě ukázal spousta restaurací k oblíbený svý. Protože on je velký jako milovník života, dobrýho jídla, dobrého pití. A
bicyklismu.
Takže jsem jako viděl spoustu...
Netáhl tě na kole po New Yorku, nebo tak?
Ne, to ne.
Tak Varhan Rochestrovič to tady tak jako prožil, tu pointu. Výborný. A to byl tedy okamžitý filmový orchestr. Já jsem se chtěl zeptat na tu věc, že ty si ke Goyovi hudbu nahrával v Londýně s londýnským symfonickým orchestrem. Hmm. Proč si to zprodukoval tady s vlastníma lidma, s vlastním filmem?
To prostě, tenhle ten film...
Neprošlo to.
Ne, tenhle ten film díky tomu, že to byla koprodukce se Španělskem. Shusha Pictures a Saul Zenz Productions. Aha. Tak se část peněz musela utratit v Evropě. Hmm. Takže se muzika točila v Londýně, film se natáčel ve Španělsku, muzika a zvuk se míchal v Paříži, takže to bylo takový jakoby celoevropský, no, tak proč ne?
No, no. Tak to je škoda, no.
Lítal jsem je do Paříže, takže...
Mohli jste mít obrovskou reklamu.
To bylo výborný, tak jako Paříž je krásná, inspirativní. Hmm. I když je pravda, že jako když člověk furt maká, tak jsem se dostal akorát do studia, do hotelu, ale i ten hotel jako byl úžasný. No. To musím říct, že prostě to, takový malý zámeček vlastně hned vedle Champs-Élysées. Hmm. Krásný, úplně pohádka.
No, tak tady jsou průvodnice zase, vidíky. Mám sovy, labutě, tam jenom je akorát zajíce v buloňském lesíku. Mohl by si mimochodem okamžitý filmový orchestr trošku představit, k čemu je ti vlastně tak dobrý pro neznalce?
Proč se tak jmenuje? Tak je to okamžitý filmový orchestr, aby mohl jednak okamžitě reagovat.
Říkáš mu OFO?
OFO,
není
no
to,
jistě. Je
to
jistě.
UFO náhodou nějaká?
OFO. OFO je to takový symetrický tvar, který vypadá vlastně... jako skoro jako houslový klíč, jako F-ko, no jasně, takový i znak. To vypadá jako integrál skoro.
No, no, no.
Tak jako OFO. A je to vlastně symetrický podle osy a je to podobný jako 69, protože já jsem se narodil v roce 69.
No, chrát jsem narozeniny nedávno, vy, tak no, gratulace no, no. 21. ledna.
Děkuju, děkuju. Takže prostě tam ta 69 prostě v mém životě hraje nějakou roli. Hmm.
No vidíš. A teďko ještě k tomu filmovému orchestru, kolik to teďko má aktuální členů a k čemu všemu tohle dělá,
no,
se využíváš?
No tak ten orchestr je flexibilní, to znamená, že vlastně se podle potřeby dokáže flexibilně přizpůsobit tomu projektu, takže buď je to big band, třeba jazzový big band, ke kterému přidám smyčce a sbor a že je nějaký další ještě třeba, nebo je to třeba sbor, který třeba dělal Lukáš Prchal, pro mě dělá všechny ty sbory. A k tomu jsou nějaký vokály, že jo, všecky a plus elektronika třeba, nebo to kombinuju různě, takže pro každý projekt jsem schopný, jakoby, nebo komorní orchestr, nebo třeba, já nevím, jenom třeba jazzroková kapela. Teď jsme třeba dělali před rokem ten film o tom Kaplickým, což je český architekt, který žije v Anglii a dělá takový ufounský stavby, úplně jakože z jiného století to je. Takže třeba tam jsme dělali jako jazz rock, fusion jazz rock music, takže tam to bylo zase úplně něco jiného, že vlastně tam bylo jenom 10 hráčů, který prostě sami jazzmeni. A tak,
co,
prostě,
a co je to za lidi? Co je to za lidi? Jsou to konzervatoristi, nebo
to
jsou
právě to
vzdělaný
všechno
muzikanti?
Kombinuje, to jsou i vzdělaný muzikanti, i jsou tam právě lidi, kteří hrajou jazz, kteří jsou vyložený jazzmeni. Pak jsou tam lidi, kteří dělají world music, jako třeba Svíťa například, což je člověk, který dostal vlastně v International Songwriting Competition za rok 2002 byl nejlepší z celého světa.
Kde se to vyhlašuje? Nebo kdo, či je to soutěž?
Je to americká soutěž. Music Competition Songwriting. Tak on v žánru world music, tak on prostě jakože multi-instrumentalista a composer získal prostě první cenu za svoji skladbu Genesis. Tak to je člověk, který třeba u mě v orchestru hraje na fujaru. Funky, že jo, na fujaru funky to jen tak někdo neumí. Pak samozřejmě hraje na všechny možný kytary, ať už je to normální elektrická kytara, nebo steel guitar, nebo prostě všechny tyhle ty šílenství, jo, tak na to on hraje, nebo mandolíny, nebo když dělám nějakou reklamu, nebo něco, tak on přijde a zahraje tam mandolíny, nebo takovýhle ty nástroje drnkací, tak to on všecko dá úplně v pohodě.
Jsou pro tebe ty lidi z toho orchestru jakoby hodně inspirativní, pracuješ
s nima? No jistě, jistě.
Že ti do toho můžou mluvit, do té tvorby?
No
nebo
jasně,
že ti pomáhají.
Jasně, a mně se taky líbí, že okamžitě reagujou, proto je to okamžitý filmový orchestr. Někdy třeba mám touhu, aby zahráli něco, co není v notách. Ale teď, protože to tak cítím, tak prostě se na něj podívám, na toho bubeníka, když tam chci činel, tak se na něj podívám a prostě řeknu mu, že chci činel, jako se na něj podívám a on ví, že když vyskočím o metr, takže to tam prostě řízne.
Že
to tam je. To znamená, že vlastně můžu i bez not komunikovat bez not s takovýhlema muzikantama. A to mě vyhovuje, protože v klasický filharmonii bych tohle si dovolit nemohl, protože by mě nikdo jako to nepřečet ze mě. Tím pádem jako, a je to hrozně inspirativní i pro ty ostatní. Protože já jim nechávám volnost a tím pádem jako přijímám, inspirativně vlastně přijímám další věci. Jako.
Jak se s těma lidma moc znáš osobně třeba? Je to důležitý?
No to je taková moje rozšířená rodina.
Je to rodina.
Taková jako...
Jak udržuješ morálku třeba? Budou pracovní s takovýmhle počtu lidí?
Teď už
motivace
dobře.
A tak?
Dobře.
Motivace je to velká prostě.
Baví
i pro
je to
mě,
pořád?
Je to baví, pro mě i pro ně je to velká motivace a... Tak nějak jako každý tam něco přináší. A nemusí to být vlastně jenom muzikanti, může tam třeba přijít třeba Jesus, beatboxer, že jo, taky jsme spolu nějaký věci dělali a nebo prostě já nevím, různý jiný věci. Třeba s DJem jsem jednou hrál. Jednou jsme hráli ve Varech, měli jsme prostě přetočený nějaký lupy. Hrál ten orchestr s lupama, protože jsme neměli bubeníka. Hráli jsme prostě s lupama.
Ona mimochodem z poslední doby je asi hodně známá propraná spolupráce s Vladivojnou. Jste měli docela zajímavý představení.
No jasně, Vladivojna je taková punkerka úplně úžasná.
No. Já jsem byl mimochodem akorát na křtu, já jsem bohužel tuhletu akci k výstavě Dekadence, myslím, že to bylo pořádaný.
Tak ten to bylo
Fakropoli. To jsem neviděl, ale viděl jsem křest banány, to si byl jako kmotr. Myslím, že jsi tam dokonce měli nějaký bonmoci vyhlásit smrt komerční hudby a komerčním spíp něčemu takovému.
Ne, já jsem právě říkal a budu to říkat vždycky, že jsem necinkal na Václaváku proto, aby lidi prostě poslouchali Michala Davida, totalitního skladatele.
No jo, no, tak ono, tady asi ten český hudební vkus, no. Platí mimochodem podle tebe Štěrčiní, jako co Čech, to muzikant?
Určitě, ale ty Češi, který jsou hodně dobrý, tak většinou zdrhnou ven.
Což Jana Hamra, nebo tak?
Cože?
Myslíš,
no
já,
ne,
Jana
to
Hamra,
myslím všeobecně, protože tady jako většinou ani nemají, jako nejsou tak dobře ohodnocení finančně, ani nemají ty ideální podmínky pro to, aby mohli pracovat. Protože ve světových orchestrech to třeba funguje tak, že ty muzikanti mají tak dobrý platy, že nemusí hrát nikde jinde. Prostě on sedí v té filharmonii, třeba vídeňský nebo nějaký jiný, tam má úplně úžasný plat a on se tomu věnuje. To znamená, že prostě ví, že má hrát jednu věc, tak se na ní dobře připraví. Vezme si ten pár domů, označí si to, naučí se to. Takže to umí pospátku z paměti a nemusí se zabývat tím, jako v Česku, že každý hraje všude a všichni všude přiholívají holej prostě v dalších kapelách a vlastně se nemůžou soustředit na tu jednu věc, protože vlastně, když někdo sedí třeba v jámě v orchestru v Národním divadle a má třeba 10 000 hrubýho za 24 služeb za měsíc, tak z toho se nedá živit rodina, že jo? To prostě nejde, takže musí všichni holit a jezdit na kšefty do Německa a tu tamhle 100 marek, tamhle 100 marek nebo 100 euro dneska teda, jo.
Tím to ztrácí na kvalitě.
No jestli to ztrácí to na kvalitě.
To Naděl připomínám stále ve studiu, ten hlásek pozadí. Klidně hlasitějíc, aby tě slyšeli lidi, neslyší
no,
tak.
Já jsem ještě chtěla dodat k tomu filmovému orchestru, jak jsi říkal, jestli prostě je Varhan pro ně inspirací, tak je obrovskou, hlavně všichni ho mají velmi rádi a váží si ho, takže většina lidí tam i třeba včera byla, protože je to člověk, který ho mají rádi a byli tam kvůli němu. Přesně jak poznamenal on, tak tím, že jsou tady muzikanti nedoceněni jak finančně, tak vůbec jako lidi a jako
no
dělají.
No jo, tak... až se přestane hudba vypalovat, začne se kupovat, začne se kupovat kvalitní hudba, začnou jí lidi vyhledávat, tak bude líp. No.
A ten orchestr šlape, protože je tam on, protože ty lidi přesně jak ho znají a mají ho rádi, znají se většinou už dlouhá léta, i když tam jsou i mladší lidi z konzervatoří. Tak prostě o to jsou lepší. O tu energii, kterou on do toho dává, tak ta se mu vrací. Což je velice vzácný při spolupráci s tak obrovským tělesem, jak je právě třeba filmový orchestr.
Včera nás bylo 120, no.
No jo.
Bylo víc?
140 nás 140, bylo včera,
no,
i s vokálama.
I se sborem. To byl dětský sbor z Dobřichovic, Chorus Angelus vlastně. pak tam byl Mikrochor, pak tam byl Zbréci třeba. A to jsou všecko sbory, který diriguje Lukáš Prchal.
Mimochodem, chodíš kupovat hudbu takhle do krámu? Často seš takhle podpůrce, nebo jo, spíš bereš od známých?
Tak obojí. Já poslouchám všecko a kdo mi co dá, tak to okamžitě sjedu. Okamžitě to poslouchám, protože člověk vlastně má dvě uši pro to, aby víc poslouchal, a jednu pusu pro to, aby méně mluvil vlastně. Když to teda převedu na to komponování, tak člověk musí mít odposloucháno strašný tuny hudby, aby pak mohl teda tvořit něco, co má hlavu a patu, tak, aby to jakoby navazovalo na to, co bylo před tebou, aby ty lidi, co budou po tobě, aby mohli zase na tebe navazovat, aby si se stal součástí toho stromu hudby, jak já říkám.
No jo, kam by ses tam tak posadil? Jako
Na kterou větev rozhodně, na tu duchovní, na tu, jako, která jako jde po té hloubce, po té podstatě. To znamená, že ty věci, které jsem já poslouchal, které jsou hodně jako stěžejní pro mě, tak je třeba Svěcení jara od Igora Stravinského, což je pro mě takový jako vlastně prehistorický big beat a prehistorický jazz, takový prostě taková inspirace pro celý 20. století. Jako. Nebo Arthur Onegry, jeho symfonie, že jo. Potom jsem poslouchal Milese Davise, vlastně celý všechno. Starý jazz, i vlastně i ten, to vlastně, elektrický, ne? No samozřejmě Frank Zappa, můj miláček, prostě taky prostě
ten
humor.
Ten má jedno zajímavý číslo, on zemřel, myslím, ježiš, kolik mu bylo? No málo, 53, prostě 53, 53 a složil 75 řadových alb, což je šílený, jako. Ty máš mimochodem spočítáno, nebo děláš to?
No, já jsem teďko všem tvorbu. Skladbám přiřadil opusová čísla a teď jsem u čísla, myslím, že asi tak 650, nebo tak asi. Že ty poslední jsem ještě nestačil zpracovat ani.
Z jakých důvodů se vlastně skladbám nebo vážné hudbě nedávají jména dost často?
No, protože jsou to jednak věci abstraktní a když tomu dá člověk jméno, tak tomu jakoby zařadí. Ale já si myslím, že je dobře ty věci pomenovávat. Myslím si, že nomen omen a že to už vlastně vyzkoušel Arthur Onegger, že napsal 3 symfonické věty a jednu nepomenoval a ty jedný začal říkat rugby a ty druhý Pacific 231. A protože je pomenoval, tak ty lidi v tom začali slyšet vlastně tu lokomotivu, přitom jemu vlastně o to nešlo. Jemu šlo o to, že začal pracovat s tím zkracováním času a postupným zrychlováním celé skladby a postupným zrychlováním celého hudebního myšlení. Jo, vlastně šlo mu o čistě jako matematický zkracování a to. A tu, kterou nepojmenoval, tak ta se tolik nehraje, protože se to jmenuje Movement Number 3, jo? A takže každý říká Movement, tak to radši Pacific 231 nebo rugby. Tak si tam jako ty lidi dosazujou ty meaningy, které tam třeba jako vlastně ani původně nebyly. Protože jsme vlastně v době, kdy ta programní hudba vlastně dospěla do takových rozměrů, že vlastně to je to hlavní, proč vlastně se teďko dělá. Totiž ta filmová hudba je vrcholem té programní hudby, protože vlastně je podmíněná tím, že ten obraz má určitou časovou složku a té časové složce a tomu, co se tam děje, je podřízená forma té filmové hudby. Jo, takže prostě když je to dobře střižený, tak ta hudba plyne úplně automaticky v pohodě. I když samozřejmě, když už to člověk umí, tak se z toho dokáže dostat i tak, že vlastně, že to pak vypadá, že ta hudba je úplně samozřejmě takhle, jako jasně. Přestože vlastně se přizpůsobuješ tomu obrazu.
Necítíš to třeba jako limit vlastně při té tvorbě? Nebo to bereš spíš jako výzvu, že se musíš do něčeho
vejít? Je to výzva, ale když to umíš, když umíš řemeslo a když jsi schopný si dobře rozvrhnout, když jsi schopný jako dobře zhodnotit jakoby tu dílku a ty jednotlivý poměry mezi těma jednotlivými částma, mezi těma vteřinážima těch jednotlivých částí, tak prostě když to umíš zhodnotit, tak se do toho vejdeš. Zvolíš správný tempo a vyjde ti to prostě, že to je 4 taktí a tam to je 6 taktí, tak se z toho hezky jako dostaneš ven. A musíš vědět, jak na to, odkud na to jít.
No jo, máš vlastně při tom komponování jakoby nějakou metodiku té práce, kromě jistě, samotného hudebního vzdělání.
Samozřejmě, tak já mám metodiku takovou, že vždycky hlavně poslouchám obraz. To znamená, že si vypnu i dialogy, i všecko a koukám na ten obraz a snažím se slyšet úplný ticho a snažím se slyšet, co mi ten obraz jako říká. A slyším ticho a v té hlavě začne pracovat fantazie a začne se něco objevovat. začne se prostě dít nějaká, něco mi tam začne jako v té hlavě. A takže proto potřebuji absolutní ticho. No a pak si k tomu něco zahraju, nebo si k tomu eventuálně něco pustím a tím pádem se něco začne dít a pak na základě třeba nějaký noty jedný nebo dvou, tří věcí, dám tři akordy, že jo?
Se tady Barhan trošku nechává rozdělovat ICQ, ale to se trošku přerušoval. Samozřejmě ICQ je stále ještě pro vás otevřený, ještě do desítky.
Tady někdo říkal, chtěl bych se na něco zeptat, tak jsem mu napsal,
ptejte se. Dejte se rovnou, šup, pište no. Mě, samozřejmě, potaž můj využívat telefon,
tak
který
co je tam. Bychom pustili ten...
Dáme skladbu, ty si...
Aby si všichni nemysleli, že když jako jsem takhle skladatel, jo, takže to znamená, že píšu jenom pro symfoniák. Já dělám taky hip-hopy, dělám jazz rocky, dělám prostě všecko, co se řekne i s Michalem Pavlíčkem, jsem pár věcí udělal, takže...
Jdem na to, takže teďko bude...
Takže bude s...
Barhan s Jesusem dohromady.
Tam i zpívám a jo, je tam vidíš, i Ondra ano. Veselý ano. Jako zpěvák, je tam i moje segre jako zpěvák, je tam i Kosiga jako druhý rapper a Petr Vajsar ještě taky.
Jo, bezo. Tak si to teďko dáme a pak zase budeme s Barhanem povídat. Takže Jesus a skladba... Barhana Orchestr Víče Bauera, který tady ještě máme tak 10 minut na dnešní guest list. A mimochodem, je pro tebe hiphopový prostředí taky nějakým způsobem zajímavý nebo unikátní?
No jasně, já jsem před 10 lety, když jsem bydlel půl roku v Kalifornii, tak jsem tam kamarádil s rapperama.
Jo, chodíš třeba na hiphopový koncerty nějaký?
Moc ne, já moc času teda nemám, ale když už, tak někam přijdu, že jo, rád přijdu.
No.
Akorát si vůbec nepamatuju ty jména všech těch lidí. Ale jako když je někdo výrazný a mám tu možnost za ním přijít, tak za ním přijdu a řeknu dobrý, hele, člověče.
Ty jako profík třeba, myslíš si, jestli objektivní posluchač a hodnotitel, eventuální kritik, obecně hudební.
Ale jo, tak jako já se přiznám...
Užiju si koncert třeba.
Užiju si koncert, ale musím říct, že prostě já jsem nekompromisní v tom, že vyžaduju prostě, aby to bylo stoprocentní, abych tomu věřil, aby to byla pravda. Aby prostě, když někdo tam prostě... dá s takovou tou plnou energií, tak tomu věřím. A když je někdo takovej nemastný, neslaný, tak mě to vadí. Tak prostě mám pocit, že to nedělá pořádně a říkám, tak jako co je za problém? Prostě buď to dělej pořádně, anebo nám tady nepřekáže. Jako.
Ty jsi tady ještě říkal, než jsme začali povídat se do mikrofonu, že by si eventuálně byl schopný i s někým spolupracovat, kdo by ti napsal nebo nabídl ti spolupráci.
No samozřejmě, rád bych.
Řad hiphoperů teďko myslím, nebo
jistě, rád
i,
bych.
Jiný řady.
Rád bych určitě.
Vyhledáváš protože... takovýhle spolupráci sám, nebo necháváš to jakoby plynout, co se objeví, nebo jdeš opravdu po někom, kdo tě zaujme, jako třeba,
jo,
se pokážu, že Vladivojnu si znal asi
dřív hudebně. Jsem viděl,
a
No. Vladivojnu jsem viděl a tu jsem si taky takhle, jako, taky jsme se takhle vyčíhnuli, jsme se navzájem, ale rozhodně mám, teďko dělám na jednom muzikálu, který už mám pár let rozdělaný, mám takový hip-hopovej muzikál.
Neblázni.
Který bych celý chtěl udělat tak, jakože až se mi povede sehnat nějaký vhodný producenty, někoho, komu můžu opravdu věřit, tak mám připravený muzikál, který je postavený na hip-hopu, samozřejmě se symfoniákem, že jo? Hip-hop se symfoniákem a moc by se mi líbilo, kdyby tam prostě v rámci té baletní choreografie, kdyby tam prostě byly lidi, kteří budou jezdit na skejtech, že jo?
No jo.
To by se mi hrozně líbilo. A na takových těch kolech, takový, aby tam byly ty adrenalinové sporty, které prostě dneska táhnou ty mladí lidi, protože já to chápu, že potřebují ten adrenalin. Každý ho máme někde jinde. Pro mě je největší adrenalin prostě symfoniák, protože tam stojím před třeba 120, 150 lidma.
My jsme měli říct, že ty jsi ten typ,
to je paráda.
Ten typ dirigenta, který to hodně prožívá,
no jistě,
i navenek fyzicky.
Jistě.
To je asi výkon. Kolik třeba energie tě to stojí?
Hodně.
Je to hodně náročný.
Je to hodně náročný.
Je to tělocvik velký.
Je to velký tělocvik. Po včerejšku jsem jak zmlácený, teda musím říct.
Co třeba ty konkrétně?
Vypotím vždycky tak kilo a to při 50 kilo, kolik mám dohromady, tak to je hodně, no.
Přemýšlíš nad redigováním nebo dirigováním toho orchestru, redigování, jak mě to napadlo vůbec, nad tím konkrétním výkonem, anebo doopravdy bereš jenom tu atmosféru, co teďko jakoby aktuálně při tom dirigování prožíváš?
No tak musím soustředit, zaprvé musím soustředit a musím přesně vyslat energii konkrétním cíleným směrem. Že když něco prostě chci, aby bylo něco víc nahlas, nebo aby bylo něco víc intenzivně, nebo aby se ty lidi víc snažili třeba, tak to prostě musím dát najevo. A, jako, a plus ještě tam mám, jak jsem ti říkal, tak tam mám ty nástroje, které třeba nemají úplně přesně striktně napsané noty, ale záměrně proto, aby se tam mohlo přihodit něco navíc. Aby prostě se tam mohlo, když prostě někdo hraje nějakou groovovou figuru, třeba bubeník, že jo, tak prostě, aby tam mohl třeba někdy udělat break, tak tam má třeba napsaný jenom break, nebo já se na něj podívám a ukážu mu, že má udělat prostě break a on ho udělá. A to je právě to skvělý, že to můžu, že mám i tu napsanou muziku, i tu nenapsanou muziku, i tu cejtěnou. Já mám hrozně rád jako groovovou muziku, no.
Tak já navrhuji, že bychom zase dali další hudbu, protože opravdu povídáme hodně.
Tak teď... to je muzika z Českýho snu.
Český sen, ano, ty jsi dělal hudbu k tomu dokumentu.
A tam se mi líbí, že se mi tam povedlo zakomponovat vlastně nabustrovanou kytaru do symfonického orchestru.
Jo, jo, jenom pro kontrolu.
A baterku, na kterou hraje Radek Němejc.
Jo, a to je?
To je výborný bubeník jazzovej. Aha. Který prostě hraje tady s předníma jazzmenama a s kterým jsme tak jako společně vyrůstali a v průběhu let u mě v orchestru vlastně pořád hrál. A to, tohle to jako podle mě hraje úplně úžasně.
Ty máš teď nějaký sny taky svoje aktuální?
No, já ti řeknu, víš, co je český
to
sen?
Co si čekal otázku?
Český sen je přesně tohleto. Sedět, nic nedělat, brát za to prachy, být důležitý
a pivečko
k tomu, pivečko, jasně, to je český sen. A to jako mě se to moc netýká, já nechci nic zadarmo, já si chci všechno pěkně zasloužit, pěkně makat, protože prostě člověk musí bojovat trošku.
Tak co naopak tvý jakoby fobie, strachy, gojovi, přízraky, varhanovi, jaký jsou? Z čeho máš obavy? Z neúspěchu, z nepochopení, z stáří?
Já moc jako obav nemám, abych řekl pravdu. Já na to totiž moc ani nemám čas. Já prostě jdu a dělám hudbu. Prostě hudba je moje náboženství a tímto směrem prostě jsem se vydal.
To z o sebe nikdy nepochyboval během té tvorby?
Ale no samozřejmě, že jsem pochyboval. No. Hrozně jsem pochyboval. To každý člověk pochybuje, když je doma a trápí se a píše hudbu pro Formana a pak zjistí, že třeba 4 hodiny psal nějakou hudbu a pak říká, no tohle není dost dobrý pro Formana, to nemůžu ani vůbec jako vyslovit nahlas. A teď prostě vemeš ty noty a zahodíš je a zase děláš něco znova. Jako.
Jak se třeba vypořádáváš s objektivitou, co se týče hodnocení vlastní tvorby? Přece se ti určitě muselo stát, že jsi složil nějakou hudbu, o který jsi myslel, že je špatná a naopak jsi zjistil s překvapením, že lidi to cení, že na tom našli něco, čeho jsi třeba sám nevšiml předtím.
No, to je zajímavá otázka, ale já to beru tak, že pro skladatele, když poslouchá svoji hudbu, nastává takzvaná druhá syntéza, což znamená, že vlastně si to uvědomuje znova a ty věci, které, když to posloucháš furt dokola, tak když to třeba posloucháš 50krát za sebou, tak vlastně se z toho odosobníš. Je už ti to jedno, jestli je to tvoje hudba nebo není. Začneš to poslouchat tak, jakože že ty věci, které ti na tom začnou vadit, tak ti vadí furt čím dál víc. A to, co tě na tom baví, tak tě na tom zase baví čím dál víc. A to je takový filtr, protože ta hudba, kterou člověk píše nebo tvoří, tak ta se poslouchá. Takže ten skladatel vlastně sám sobě musí být tím nejpřísnějším kritikem a prvním posluchačem. A tím pádem musí prostě být na sebe hrozně přísnej vlastně.
A jak se pozná ten moment, kdy už jsi s tím doopravdy spokojený a řekneš si jo, tak takhle už to nechám, nebo seš...
Já to cítím, já nevím, jak já mám nějaký prostě intuici, která prostě, na kterou se můžu spolehnout. Hmm. Prostě cítím jako, že teď jo, nebo teď ne, nebo teď jsem úplně mimo mísu, nebo teď jsem dobře. Nejhorší na tom je, když se ti někdy něco povede, ty to nahraješ do počítače a ten počítač udělá...
Já jsem čel, že mimochodem si u toho
to
kompu, ty doma děláš ještě s nějakým postarším Atari.
No já dělám na Atari, to je naprosto geniální, to je počítač z 80. let a já dělám v programu Notator. To je prostě úplně nejlepší, protože edituju parametry jenom 3 a ne 10, jako všichni.
Co to znamená editovat parametry, hudební noty?
Každá nota má prostě nějaký parametr, to znamená, že má dílku,
jasně.
délku trvání, začátek, konec, dynamiku a pak jsou tam všechny ty aftertouche a já nevím kolik dalších parametrů a to mě vůbec nezajímá, protože výsledkem mojí práce vlastně na tom počítači jsou noty, které pak stejně hrajou živí lidi. Takže vlastně tato věc, která se týká MIDI, tak mě vlastně vůbec nezajímá, protože to bych musel editovat každou notu. To mě vůbec nezajímá. Já tam prostě něco nahraju přes klávesy, pak aproximativně, protože ten program Notator je naprosto geniální v aproximaci, což třeba jako jiný programy nejsou tak chytrý, aby dokázali 16 s triolama a takový ty věci, takže jde mi to hrozně rychle a hlavně jsou tam samý klávesový zkratky, takže můžeš to ovládat ne příliš myší, ale těma klapkama a já už to tak znám, jako já jsem si o tom toho tolik přečet a od Jirky Procházky, který mimochodem teda dělal u Karla Svobody ve studiu, tak od Jirky Procházky, muzikanta úžasného, tak od něj jsem se naučil všechny ty, že on znal všechny ty detaily, jak se to dělá, tak od něj jsem se naučil všechny klávesové zkratky a dneska už to prostě to je strašně rychle, takže třeba vlastně na tomhle počítači jsem schopnej za noc napsat tak 10 minut hudby pro symfoniák, jakože pro celý. Že ráno prostě, že v noci prostě k tomu sednu a ráno vyprdnu noty a odpoledne můžu natáčet se symfoniákem prostě.
Takže není to tak, jako že jsi nepřítel nových technologií.
Nejsem, ale ty nové technologie nejsou ještě dochytaný. Já počkám, až přijde nějaký Einstein, který prostě program Notator, který vymysleli pánové Šup, Lengeling a Adam, který pracovali ve firmě Imagic někdy na začátku. Tak tyhle ty géniové to vymysleli tak, že ten program je pro muzikanty. Že tam netráví člověk čas jako počítačový inženýr, že tě to nezatěžuje nějakým zbytečným softwarem, že prostě můžeš přemýšlet jako skladatel, že tě tam vyskočí na tebe noty a ne nějaká ta špagetová notace, jak ti tam takovýhle nudle, to mě tak strašně sere, to prostě je hrozný, jako. Na tom nic neuděláš, protože každou tu notu, než tu špagetu chytíš tou myší, protáhneš,
tak
nebo...
Tak to chce drý, hrozný,
ne, jako všech, to je otrava, jako to zdržuje. Když to v notátoru vyprdne to rovnou
spíš,
noty.
To je spíš tom, že jsi konzervativní
člověk. Ne, to vyprdne to rovnou noty a ty noty vidíš a prostě zůstáváš hudebníkem, když to tadyhle se z hudebníka se stává prostě počítačový magor, jako. To je špatně. Že ta technologie na překážku ti zacpe inspiraci. Když to tady to vidíš v notách.
Dneska začíná v Nodu nad Roxy festival, který se jmenuje Noise, kde se sejdou právě takovýhle lidi, kteří tvoří a experimentují zrovna jako laptopáři a tak. Tak tam se lidi podívat, to je moc zajímavý. Tam ty nové technologie celkem, myslím, uvidíš.
A vůbec
je
zajímavý
užití těch
technologií. Tyhle ty multimédia mě docela lákají, abych řekl pravdu, to mě láká.
To je moc zajímavý festival. No jo, čas nás tlačí, Varhané, bohužel, už jsme přetáhli 10. Po nás se další pořad, samozřejmě dneska bude jenom pro posluchače Kai Buriánek. Frontman Sunshine tady má 2 hodinovku do půlnoci, tak abych je uvedl.
No tak dobře, tak bychom mohli
dáme
na závěr.
Skladbu, no.
No, tak bychom na závěr mohli pustit takovou pecku, která vlastně je takovou symbiózou techno a vlastně smyčcový muziky a operního zpěvu. Taková zajímavá kombinace filmová. Taková.
Dobře. Ještě jenom tradiční uzavírací otázka, kdyby kdokoliv, kdo nás teď poslouchá, měl zájem někde tvoji tvorbu vidět, slyšet, máš teď v nejbližší době něco, na co by se dalo pozvat?
Já bych rád zorganizoval koncert 18. února v kostele u Salvátora u příležitosti 75. narozenin Miloše Formana, ale nevím, jestli se mi to povede, jestli mi na to vůbec někdo dá nějaký peníze. Vůbec netuším, jak se mi to povede zorganizovat, ale třeba zrovna někdo, kdo teďko mě poslouchá, tak by třeba jako mohl pomoct, nebo mohl by mi...
A pan Formana to bude překvápko?
No.
Nebo to ví? Nebo jste se na to dohodli?
Zatím to ještě neví. Ale doufám, že se mi povede to nějakým způsobem.
Takže bude nějaká narozeninová znělka.
No jako, jistě,
jako znělka k Elze a další
jistě,
věci, co znáte z telky.
Určitě. No.
Tak jo, tak bohužel musíme končit, zase si tě asi budeme muset někdy pozvat. Hodinka s Varhanem je prostě málo. Každopádně moc krát děkuju, že jsi takhle večer ve čtvrtek ještě udělal další mediální kolečko, kdy jsi přišel. A o to dopovídáme vlastně někdy jindy. Měj se dobře a díky vám všem ostatním, přeji hezký zbytek čtvrtka.